Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini di penghujung tahun 2025 di edisi hari Rabu 31 Desember 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Cammeraygal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi Anda pendengar di kota besar com.au/Indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Siaran kami ini yang terakhir di tahun 2025 di penghujung tahun. Semoga Anda juga menikmati hari terakhir di 2025 ini dengan orang-orang terdekat Anda pendengar, dengan saudara, sanak kerabat, teman, keluarga, dan juga dalam keadaan sehat. Sedikit informasi terkait dengan perayaan akhir tahun ini dari rekan-rekan SBS News. Tentu pendengar diinformasikan bahwa untuk Sydney ini semua mata akan tertuju pada Sydney Harbour Bridge yang akan diterangi dengan cahaya putih pada pukul 11 malam waktu setempat untuk memperingati para korban penembakan Bondi Beach. Juga diberitakan akan ada mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menunjukkan solidaritas dengan komunitas Yahudi. Untuk Melbourne, diberitakan ada 500 ribu orang yang berada di kota itu untuk menyaksikan pertunjukan kembang api dan juga laser pada tengah malam di Flagstaff Gardens, Treasury Gardens, King's Domain, dan juga Docklands dengan hiburan langsung dan kembang api mulai pukul 9:30 malam nanti. Untuk Perth, kembang api akan menerangi langit di atas Swan River pada pukul 20:30 atau 8:30 dan juga tengah malam waktu setempat. Dengan pemandangan terbaik di antaranya ada di Elizabeth Quay, di Barrack Square, Supreme Court Gardens, dan juga di wilayah tepi pantai. Sementara di Adelaide, akan ada kembang api di Elder Park pada pukul 9 malam dan juga pada tengah malam. Brisbane akan memberikan pertunjukan kembang api serentak di sepanjang Brisbane River pada pukul 7:45 dan juga pada tengah malam waktu setempat. Sementara di Tasmania, di Derwent River, ini akan dijanjikan menjadi hidup pada pukul 9:30 malam dan juga pada tengah malam dengan kembang api dan perayaan. Tidak ketinggalan juga untuk Darwin, di tepi lautnya akan ada pertunjukan kembang api pada pukul 9 malam dan juga pada tengah malam waktu setempat. Dari manapun Anda mendengarkan siaran kami pada saat ini pendengar, apa rencana pergantian tahun malam nanti untuk Anda dan keluarga? Dimanapun dan juga tentu apapun yang Anda lakukan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga aman semuanya ya. Ini diberitakan juga bahwa petugas keamanan, kepolisian juga melakukan, khususnya di Sydney, melakukan pengetatan keamanan. Lanjut kita pada rangkuman selanjutnya untuk edisi siaran kita hari ini pendengar. Ada satu rangkuman berkaitan dengan MH370. Apakah Anda masih ingat tentang berita ini? Sudah lewat beberapa saat yang lalu dan kali ini akan ada perkembangan beritanya dibawakan oleh rekan Rachel Priscilla untuk Anda. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 akan dilanjutkan pada hari Selasa 30 Desember. Lebih dari satu dekade setelah pesawat tersebut hilang saat terbang dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian baru di Samudra Hindia Selatan dilakukan oleh perusahaan robotika maritim swasta Ocean Infinity menggunakan teknologi canggih dalam upaya menemukan jawaban atas salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia. Namun, keluarga penumpang yang berada di pesawat tersebut mengatakan mereka membutuhkan transparansi terkait syarat-syarat pencarian serta kejelasan mengenai prospek pemulihan.
The search is important personally because I think it could point to knowing a little more, if not the totality of the answer, at least a little more about what may have happened. For many other families, it has a very deep personal significance because, it's about saying goodbye, with an air of finality. It's about the dignity of separation and of parting and many other things that remain suspended in some ways.
Demikian tadi KS Narendran, istrinya Chandrika Sharma, sedang dalam perjalanan ke ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, untuk menghadiri konferensi dan transit melalui Kuala Lumpur dan Beijing. Ia adalah salah satu dari 239 orang yang berada di pesawat Malaysia Airlines Boeing 777 penerbangan MH370 saat pesawat tersebut hilang. Pesawat tersebut berangkat dari Kuala Lumpur pada tanggal 8 Maret 2014 menuju Beijing. Ada 227 penumpang dan 12 awak pesawat di dalamnya. Sebagian besar warga negara, China 153 orang, serta 50 warga Malaysia dan 7 warga Australia. Di antara mereka juga terdapat warga negara Prancis, Indonesia, India, Amerika Serikat, Ukraina, dan Kanada.
There's bewilderment, there is perplexity. I mean, one is still quite incredulous when one thinks about it. So I suppose it's quite natural as human beings to kind of agonize, to think about questions that remain unanswered, and you're not at peace till you have a reasonably clear answer to the questions, because it has had a life-changing impact.
Ia mengingat kembali hari di mana ketika segalanya telah berubah.
It's a very long day, that's what I remember. A long day where I essentially had to manage the communication with my mother, Chandrika's mother, my daughter who was at that time in Delhi, and to be very certain.
Ia mengatakan berita itu sudah tayang di televisi ketika ia sedang makan siang. Dan ia ingin memastikan mereka mendengarnya secara langsung.
So it was emotionally difficult. It was physically punishing as well. It messed up my mind. It must have messed up my capacity to respond to even day-to-day challenges for quite a while. So I had to reconfigure a life all over again, afresh, in terms of what it means to live without a partner of close to 25 years.
Ia mengatakan bahwa ia harus memikirkan kembali masa depan dengan cara yang cukup berbeda dari apa yang telah ia bayangkan bersama istrinya. Ia mengatakan bahwa proses itu memakan waktu sekitar 5 hingga 6 tahun dan kini beban emosional akibat kehilangan tersebut telah mereda walaupun hanya sedikit.
The tears have dried, but it doesn't mean that anger doesn't well up once in a while. Just the fact that something like this happened and we're still struggling to know what happened. Like many other families, we've tried to reconstruct our lives, reconfigure what's important and what's immediate. It's a different world today. It's a different life today. I think it significantly impacted both what I thought was important in life, who were important in life.
Radar militer pada saat itu menunjukkan pesawat tersebut meninggalkan jalur penerbangannya untuk terbang kembali ke utara Malaysia. Sebelum memasuki wilayah Laut Andaman dan kemudian berbelok ke selatan. Setelah itu, semua kontak terputus dan pesawat tersebut tidak pernah ditemukan kembali. Kecuali beberapa puing yang terdampar
di sepanjang pantai Afrika dan pulau-pulau Samudra Hindia bagian barat daya. Fuad Saruji adalah mantan direktur krisis MH370 di Malaysia Airlines. Ia mengatakan dia terbangun secara tiba-tiba hampir 12 tahun yang lalu.
When I got a call at about 2 o'clock in the morning of 8th of March 2014 from my operations control center to report that MH370 was missing from the radar, from our radar. So I knew there was something wrong. So immediately I asked my duty manager to try and locate what are the other aircrafts and try to communicate with MH370.
Ia juga berkata bahwa pada saat itu ada 4 penerbangan di atas Samudra Hindia Selatan.
Unfortunately, all 4 failed. Couldn't establish any contact with flight 370. After that, we declared an emergency.
Kementerian Perhubungan Malaysia mengumumkan pada 3 Desember bahwa pencarian baru seluas 15.000 km persegi di Samudra Hindia Selatan akan dilakukan oleh perusahaan robotika maritim berbasis di Inggris dan Amerika Serikat Ocean Infinity dengan skema tidak menemukan dan tidak bayar. Ocean Infinity telah mengkonfirmasi dengan kementerian bahwa operasi pencarian dasar laut baru ini akan berlangsung selama 55 hari lamanya dan akan dilakukan secara bergantian. Jika mereka menemukan bangkai pesawat, mereka akan menerima biaya sebesar $106 juta. Pernyataan dari Ocean Infinity menyebutkan bahwa karena sifat sensitif dari pencarian ini, komunikasi resmi akan dilakukan melalui pemerintah Malaysia. Pencarian awal melibatkan penyelidik dari Malaysia, Cina dan Australia yang menyisir 120 ribu kilometer persegi lautan. Bapak Saruji mengatakan bahwa teknologi saat ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang digunakan dalam pencarian pada tahun 2014 dan 2018.
But this time the technology has advanced over more than a decade. That the technology has got a better understanding the use of improved AUVs, better terrain mapping, and then we also have better, more refined modeling based on satellite and drift data.
Ocean Infinity terlibat dalam 2 pencarian lain pada awal tahun ini, mencari bagian utama pesawat yang hilang. Pencarian terakhir mereka pada Maret-April mencari pesawat di 4 titik panas 1.500 km barat Perth. Pencarian tersebut dihentikan karena kondisi laut yang ganas dan juga cuaca yang tidak baik. Saruji mengatakan bahwa kotak hitam pesawat akan memegang kunci jawaban. Tetapi ia ragu tentang kondisi kotak hitam tersebut jika berhasil ditemukan.
If the black boxes are found, then we have to send it for analysis. And whether the black boxes is readable or not is another question. But assuming, which we hope that could still be read, that the data that's provided in the 2 black boxes, the CVR and DFDR, could give us some light on what actually happened towards the end of the flight.
Ia mengatakan penting untuk mengetahui mengapa penerbangan tersebut meninggalkan rute yang telah diajukan.
Also, why the flight diverted so many times? Diverted over Igari, diverted over over Penang, and then it also diverted over Andaman. So there were 3 diversions, and we want to know why.
Antara Oktober 2014 dan Januari 2017, Badan Keselamatan Transportasi Australia memimpin pencairan bawah air untuk pesawat Boeing 777 yang hilang, guna untuk mendukung pemerintah Malaysia. Keterlibatan aktif mereka dalam upaya pencarian pesawat tersebut berakhir dengan penerbitan laporan mereka pada tahun 2017 mengenai pencarian tersebut. Pernyataan dari juru bicara menyatakan bahwa mereka menyambut baik pencarian baru dan tetap mendukung upaya baru untuk menemukan pesawat dengan memberikan bantuan teknis. Atas permintaan Malaysia, perwakilan ATSB telah bergabung dalam kelompok kerja untuk meninjau gambar dasar laut jika operator pencarian mengidentifikasikan puing-puing potensial dari MH370. Blaine Alan Gibson, seorang peneliti yang telah melakukan pencarian untuk menemukan bagian-bagian pesawat yang hilang. Ia telah menemukan puing-puing pesawat yang dibawa kepadanya oleh penduduk setempat di sepanjang pantai timur Afrika dan pulau-pulau di Samudra Hindia bagian barat daya. Gibson mengatakan ia terinspirasi untuk mencari bagian-bagian pesawat yang hilang setelah menghadiri peringatan satu tahun MH370 di Kuala Lumpur.
I heard Grace speak about losing her mother on the plane, and I thought, well, how would it be if my mother had been on that plane, or how would it be for my mother if I had been on that plane? And I realized that I could maybe make a difference, because nobody was searching for debris on the beaches and shorelines.
Ia mengatakan bahwa area pencarian yang diperbarui latitude 36 derajat selatan dan 33 derajat selatan adalah area yang tepat, tetapi mencatat bahwa area tersebut sangatlah luas.
I have always believed with the UWA drift analysis that the plane is at or near Broken Ridge between 32 and 33 degrees south. And I think if they search that whole area where they started around 36.5 degrees south and go all the way up to 33 and extend it up into the UWA area to 32 at Broken Ridge, I think they'll find it.
Laporan sebanyak 495 halaman yang disusun oleh tim penyelidikan keselamatan penerbangan 370 pemerintah Malaysia menyimpulkan bahwa sistem kendali pesawat kemungkinan besar sengaja dimanipulasi untuk menyimpang dari rute yang seharusnya. Namun, para penyelidik tidak dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab. Dan Gibson juga mengatakan hal itu bergantung kepada penemuan puing-puing pesawat.
We do not know what happened. And the accusations against Captain Zahari, to me, are very unfair. I mean, I remember hearing Jaquita telling me before she passed, innocent until proven guilty. There is no evidence, there is no proof. We need to find the plane to know.
Ia mengatakan sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi.
That's in the family's interest, in the flying public's interest, and it's in Malaysia's interest, because it's important for Malaysia to be able to put this behind them and move on. They need to find the plane and the truth.
Saruji menyetujui pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk terus melakukan pencarian.
This renewed search is not about reopening old wounds. It is about responsibility. A responsibility to the passengers, to the families, and also to the integrity of the aviation safety. And we hope that this time the search mission would bear some positive results.
SBS News telah menghubungi Kementerian Perhubungan Malaysia untuk meminta tanggapan. Namun hingga saat ini belum menerima respons. Bagi Bapak Narendran, pernyataan-pernyataan tersebut tetap mengganjal. Mengapa pesawat yang seharusnya aman tiba-tiba bisa menghilang? Dan apa yang akan terjadi jika pesawat tersebut tidak akan pernah ditemukan? Pikiran tersebut membuatnya sangat sedih dan gelisah. Ia mengatakan bahwa menghentikan pencarian terasa tidak tepat. Ketika ditanya tentang harapannya untuk mendapatkan jawaban, ia mengatakan bahwa ini bukan hanya saja tentang merayakan jika pesawat itu memang akhirnya ditemukan.
This hope doesn't have that same quality around it. It only can at best settle the unsettled parts of oneself that we have carried forward for the last, you know, close to 12 years. And I think maybe that's precious too, and that's something to look forward to.
Artikel ini disusun oleh Hailina Krishnamurthy, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Pilih paspor hijau atau biru. Pilih kewarganegaraan Indonesia atau beralih ke Australia. Itu biasanya pertanyaan yang ada di benak diaspora Indonesia yang tinggal di Australia. Pada bulan November lalu, pendengar, ada pemberitaan terkait dengan Global Citizenship of Indonesia yang memungkinkan diaspora untuk tinggal di Indonesia tanpa batas waktu. SBS Indonesia juga berbincang dengan perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pada saat ini GCI atau Global Citizenship of Indonesia masih dalam tahap proses dan akan ada perkembangannya di bulan Januari. Tapi terlepas dari GCI, pendengar, diaspora Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri memiliki alasan tersendiri dalam memilih status kewarganegaraan mereka. Saya berbincang dengan beberapa di antaranya. Ada Didit Radityawan yang pindah ke Australia sejak tahun 2010. 7 tahun tinggal di Australia, ia kemudian menjadi warga negara Australia. Ada juga Ibu Suryani Harjowiono, yang meski telah tinggal di Australia lebih dari 4 dekade, masih juga memegang paspor Indonesia. Bagaimana cerita mereka? Berikut ini selengkapnya.
Saya sudah ninggalin Indonesia itu dari 2004. Jadi semenjak 2004 itu saya sudah mulai keliling. Saya sempat di Dubai, saya sempat di Bermuda, terus balik ke Middle East lagi, ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi itu terus ditawarin untuk kerja, dapat kerjaan di Australia yang langsung bisa dapat PR, ya udah. Jadi mungkin saya contoh yang agak berbeda dibanding kebanyakan warga Indonesia yang di sini yang datang ke Australia untuk sekolah dulu, terus merasa pengen tinggal. Kalau saya sih, saya udah datang ke Australia sebagai migran. Udah terlalu lama tinggal di Indonesia dan saya juga mikir udah nggak bakal balik lagi ke Indonesia anyway. Yang jelas saya nggak punya properti sama sekali di Indonesia, jadi ya udah, ya paling keluarga, dan keluarga kan visit bisa nggak begitu jauh kan, makanya saya milih Australia karena nggak begitu jauh dari Indonesia. Daripada dulu saya sebelumnya di Bermuda harus terbang 22 jam ya, ke Australia kesini kan paling cuma 7,5 jam. Dan ya memang tadinya ada pertimbangan ini itu, cuma dan juga ada pro kontra juga lah dari keluarga sendiri. Cuma in the end of the day, saya udah memang nggak bakal pulang ke Indonesia. Terakhir kemarin pulang itu kayaknya Jakarta dan Pulau Jawa sekitarnya tambah panas. Jadi benar-benar ini ya, ya udah beda sih.
Apakah melihat dari paspornya, kemudahan paspor Australia untuk digunakan misalnya bepergian ke luar negeri begitu, atau lebih melihat dari keuntungan menjadi warga negara Australia, atau gimana pada saat memutuskan?
Ya mungkin awalnya gitu ya, oh will be easier for traveling gitu ya. Cuma so far sih masih belum banyak traveling juga. Tapi apa ya, kayaknya kesini-sini terus dapat manfaat lebih dari as a citizen. Kayak tahun lalu aku bisa ngambil sekolah untuk jadi certificate for in training and assessment. Jadi ini kayak course gitu 1 tahun untuk aku bisa jadi certified trainer dan assessor untuk di bidang vokasi ya, bidangku sendiri which is bakery gitu. Dan itu free, itu benar-benar ditanggung sama state government gitu. As a citizen it's free. Kalau enggak, aku harus keluar duit itu paling enggak 5.000, 7.000.
Sebelum memang mengambil pendidikannya akhirnya, apakah hal-hal ini terpikir memang jadi salah satu juga yang mendorong keputusanmu, Mas? Atau not really?
Not really. Kan aku udah merasa aku enggak bakal pulang lagi ke Indonesia. Dari sebelum 2017 tuh aku udah mantap, aku enggak bakal pulang ke Indonesia. Karena udah susah juga kayak, dan aku baru ngerasain recently kemarin pas pulang. I think the way I think my point of view itu sudah sangat beda dengan orang. Mungkin banyak yang offended dengan statement ini ya, tapi ya aku yang ngalamin sendiri gitu. Begitu aku pulang banyak hal yang wah ini nggak bisa kayak gini. Like a lot of things.
Mas Didit lahir di Indonesia?
Iya ya, lahir di Indonesia. Aku kalau di sini tanya orang kan pasti orang di sini kan bakal nanya Kalau yang sopan, pertanyaan kan di sini bukan yang where you from, tapi yang what's your background.
Yeah.
Ya kan? Karena Australia itu kan it's a melting pot of like people from around the world. Ya kan? Dan aku bakal masih bangga bilang, oh, my background is Indonesian. Gitu. Aku dari Indonesia. Ya kan? Jadi, so that I can, you know, dalam soal makanan ya lah paling enggak. Karena aku bisa, aku kasih tahu, oh, sharing my Indonesian food to my, you know, other Australian friends gitu. Dan ya, kalau soal itu sih aku masih bakal bilang my background is Indonesian gitu. Dan paspor itu menurut aku ya udah apa sih, cuma surat, cuma kayak KTP aja kan, kenapa dipermasalahkan gitu. Mungkin aku udah punya anak sekarang, ya udah, I think it will be best for him untuk tinggal di sini dengan pendidikan yang di sini gitu.
Oke, dan istri juga tidak keberatan ketika pindah jadi Australian?
Oh, sebenarnya aku waktu itu sih nunggu dia gitu. Dia yang masih agak bimbang tadinya. Kalau nurutin aku mungkin dari 2015 aku udah
sudah pindah ya.
Iya. Karena kan visaku itu karena aku PR dari awal, jadi cuma butuh 4 tahun. Setelah 4 tahun aku bisa apply citizen.
Tapi kemudian pada akhirnya istri juga ya oke lah gitu.
Iya, akhirnya kita bareng. Kita bareng ngambil citizenship test dan sampai pas pelantikannya pun bareng.
I don't know. I still like comfortable to have two country. Gak tahu ya. Aku old fashion. Aku still cinta Indonesia.
Dan kecintaannya dengan Indonesia ini juga lewat paspornya tetap hijau begitu, Bu?
Ya, kok.
Kadang-kadang orang alasannya karena paspor hijau itu lebih susah atau harus mengurus visa misalnya, kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri. Kalau pakai
tahu ya, kalau saya kayaknya sama aja ke Egypt, ke Israel, ke Jordan.
Nggak ada masalah dengan menggunakan paspor Indonesia, Ibu?
No. I'm willing to have two countries, easy way. Ya, siapa tahu kan orang kalau udah tua berubah, pengen bolak-balik sana sini isi gitu. Kalau aku masih paspor Indonesia, aku kan tinggal di Indonesia lama boleh, terus tanpa bayar visa. Kan aku di sana ada family, sini ada family. Kalau udah pensiun itu aku bisa tinggal di sana 3 bulan, 6 bulan. Terus di sini nungguin anak, cucu, di sana bisa ketemu keluarga, relax gitu. Pemikiran saya old fashion, aku masih cinta Indonesia.
Masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Rabu di penghujung tahun kali ini, pendengar. Potongan-potongan wawancara, rangkuman yang sudah kami udarakan untuk Anda, jangan lupa bisa diakses kembali tentu di situs web kami sbs.com.au/Indonesian. Pastikan juga Anda sudah mengunduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda agar bisa mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja, tentu dengan lebih mudah lagi. Yang berikut ini pendengar, satu rangkuman terkait dengan Jakarta yang menggeser Tokyo sebagai kota terpadat di dunia. Terkait dengan hal ini, berikut rangkuman yang dibawakan oleh rekan Ana Parisiana untuk Anda.
Nggak kaget sih, Jakarta dengan 42 juta orang di dalamnya. Karena jujur, sebagai orang Jakarta yang mengalami sendiri betapa padatnya, jadi nggak kaget sih. Malah kayak selama di Jakarta, kerja mobile bolak-balik tuh kadang mikir juga, masa sih Jakarta bukan yang terpadat? Karena sebagai orang yang memang mobilitas utamanya sebelum pindah ke sini itu di Jakarta, dari selatan ke pusat, memang merasakan sendiri sih betapa padatnya lalu lintas yang dihadapin setiap harinya. Karena kebetulan kalau aku tuh benar-benar beberapa mode transport ya setiap hari, mulai dari bawa mobil ke stasiun MRT terdekat, jadi ngerasain tuh betapa padatnya lalu lintas roda 4, ditambah lagi roda 2 yang sangat banyak juga setiap pagi, biasanya jam 7-an, kemudian di MRT, di rush hour itu jam 8 sampai jam 9, ngalamin lagi betapa penuhnya, tapi nyaman sih kalau di MRT. Kemudian dari MRT turun di stasiun Setiabudi, biasanya lanjut naik ojek lagi ke Kuningan. Kalau aku sih akan tetap balik. Karena ternyata setelah dijalanin, aku lumayan kangen rumah sih. Nggak bisa dijelasin ya, walaupun betapa fun, seru, standar hidup yang mungkin berbeda, bahkan levelnya lebih tinggi di sini, secara ya saya pun bahagia gitu ya hidup di sini. Cuman ada rasa, mungkin rasa hangat yang tidak bisa ditemui sih. Jadi eventually bakal tetap balik ke Indonesia karena orang-orang ya. Once pulang, kita ambillah contoh-contoh baik yang bisa diambil dari tinggal di Australia.
Itu tadi Radit, mahasiswa Indonesia di Melbourne yang berasal dari Jakarta, menceritakan kesehariannya sewaktu masih tinggal di Jakarta. Dan memang, menurut laporan PBB, Jakarta sekarang kota dengan penduduk terbanyak di dunia, 42 juta orang. Namun, mengutip Radit, kepadatan Jakarta tidak membuat ia mengurungkan niat untuk tinggal kembali di sana. Kemudian timbul pertanyaan, apa sebenarnya dampak dari kepadatan ini? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan ini? Dan dengan 40% Jakarta berada di bawah permukaan laut yang terus tenggelam, apakah situasi ini masih bisa dikelola? Untuk membahas ini lebih dalam, saya berbincang dengan Dr. Salut Muhyiddin, seorang ahli demografi. Berikut percakapan kami. Pak Salut, PBB baru saja menetapkan Jakarta sekarang kota terpadat di dunia, 42 juta penduduk menggeser Tokyo ya. Sebagai ahli demografi, apa artinya ini buat Jakarta, Pak?
Ya, memang saya mengikuti perkembangan kependudukan termasuk Indonesia ya sebagai demographer. Memang menarik itu laporan dari World Urbanization Prospect yang terakhir 2025 kemarin dari UN. Sebenarnya ada banyak message yang ada di situ, tapi memang karena ini berhubungan Indonesia, Jakarta dijadikan list sebagai the most populous city. Banyak sekali dampaknya. Artinya begini, bahwa ini sebagai istilahnya pemberitahuan bahwa Jakarta semakin tinggi loh ininya tingkat urbanisasinya. Yang saya baca di berita di dalam negeri juga bilang, oh enggak, kita masih tetap 11 juta gitu. Itu hanya semuanya betul adanya. Jadi kalau menunjukkan bahwa kota itu sendiri, kalau mau baca lengkapnya di UN report itu, memang dia menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam hal metodologi dan sebagainya. Karena sebagai demografi, kita untuk mengukur jumlah penduduk di suatu tempat, itu ada banyak cara. Yang pertama secara alamiah, pertambahan penduduk mulai dari perpindahan kayak urbanisasi dan kelahiran, dan juga pengurangan dari kematian maupun perpindahan keluar. Tapi pada saat yang sama juga ada yang tidak alami, kita bilangnya alamiah dan alami. Yang tidak alami itu adalah misalnya pemekaran, ya kan? Artinya tadinya wilayahnya cuma satu kelurahan, sekarang kelurahan sebelahnya jadi kota nih, gitu. Kemudian juga masalah definisi yang tadinya misalnya awalnya cuma 10 ribu penduduk itu sebagai kota, sekarang jadi 20 ribu. Nah, itu jadi ada pertambahan. Nah, banyak argue bahwa Jakarta sebagai kota terpadat saat ini sebagai dibilangnya sekitar 42 juta, itu memang diakui di UN Report itu, dia tidak hanya melihat sebagai administratif, karena dia ingin membandingkan secara standar ya dengan kota lain, yaitu dari segi kepadatan, kemudian juga dari sisi berhubungan antara satu dan lainnya. Nah, itu mendapatkan kesimpulan bahwa 42 juta untuk Jakarta. Terlepas dari perbedaan itu, ini adalah saya pikir kita diberikan istilahnya apa ya, tanda-tanda bahwa banyak loh konsekuensinya dari kalau semakin besar. Pertama bahwa apakah kita sudah memikirkan antara fasilitas pagi dan malam gitu ya. Seperti di kota-kota Australia atau di kota tertentu misalnya Snowy Mountain, itu dia juga punya estimasi penduduk yang biasa dan penduduk ketika musim turis. Itu berdampak kepada fasilitas. Itu memberikan PR tersendiri kepada pemerintah lokal atau pemerintah pusat, menyatakan bahwa tolong perhatikan yang berhubungan dengan kebutuhan pemukimannya ini. Ya, mungkin kalau pagi yang disediakan transportasi dan sebagainya, tapi kalau ketika malam, apa gitu ya. Jadi, itu yang pertama sebagai pengingat bahwa apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan pertumbuhan ini. Yang kedua juga adalah, ini harus diingatkan bahwa apakah planning tata kotanya sudah sesuai dengan perkembangan penduduk. Terus terang saja bahwa jumlah orang yang tinggal di kota dimanapun memang tambah ya. secara dunia saja, itu kalau kita bicara awal-awal kemerdekaan tahun 45-50 masih 20%-an di seluruh dunia. Tapi sekarang sudah hampir 45-47% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Dan jumlahnya lebih besar. Kalau dulu misalnya bicara tentang 2 miliar, sekarang kita bicara 8 miliar lebih gitu ya. Di Jakarta atau di Indonesia juga demikian. Berapa persen? 30-an. Sekarang sudah lebih dari 52% gitu ya penduduk yang di kota. Kalau buat saya, ini apa nih persoalannya? Apakah pertambahannya karena perpindahan penduduk? Apakah sudah diatur sedemikian rupa bahwa perpindahan penduduk ini, memang kita tidak bilang tidak bisa membatasi ya. Kalau misalnya country kan harus ada border dan sebagainya. Tapi dalam kota, ya terus terang aja, ekonomi sendiri bilang ada gula, ada semut. Selama kota itu menjanjikan banyak gulanya, banyak orang yang akan datang. Itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Dan kita tahu bahwa kota Jakarta memang penuh potensi-potensi itu dan jadi atraksi untuk orang akan hadir. Nyatanya adalah apakah ada planning termasuk tata kota, penyediaan infrastruktur yang sudah mengakomodir. Karena at the end of the day, pada akhirnya semakin tinggi pasti juga semakin banyak tantangan ya. Makanya isu macet akan selalu ada kalau misalnya bertambah. Kemudian juga soal pemukiman gitu ya, apakah mungkin layak atau tidak. Nah, jadi kalau saya lihat ini adalah benar adanya bahwa ini adalah gabungan dari semua, sehingga harus ada kerjasama antara kalau secara administratif kota Jakarta dan kota lingkungan sekitarnya.
Dan ini jadi berarti metode yang dipakai adalah metode yang dipakai sama dengan kota-kota lain seperti Dhaka, Tokyo, dan sebagainya ya, bukan hanya terpaut untuk Jakarta saja.
Betul.
Dan berarti kan tadi Bapak juga bilangkan ini menjadi pertanyaan begitu ya untuk hidup layak dan sebagainya. Ini tapi bagaimana nih Pak dengan 42 juta jiwa ini, apakah orang-orang Jakarta masih bisa hidup layak? Maksud saya dari segi akses terhadap perumahan yang terjangkau, air bersih, transportasi, ya ruang publik juga gitu, sebagainya begitu Pak.
Kalau kita melihat laporan itu sendiri, memang yang beda dari sebelumnya adalah metodologinya itu menggunakan, dia bilang sebagai degubra. Itu artinya, kalau saya baca reportnya itu singkatan dari degree of urbanization. Ya. Jadi itu sudah di-endorse dari UN sendiri sejak tahun 2020 dengan mengkategorikasikan bahwa kalau kota itu misalnya harus lebih dari 50.000 gitu. Kemudian kalau yang agak lebih sedikit berapa puluh ribu, kemudian sebagainya. Jadi benar adanya bahwa dibandingkannya itu secara umum. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apakah menjadi layak, itu menjadi pertanyaan berikutnya. Di Asia kebanyakan ini masih pertumbuhan ya. Artinya sementara kenapa Tokyo dibilangnya disalib? Karena beberapa kota itu secara demografis pertumbuhannya sudah menurun dibandingkan dengan kota-kota di Asia lainnya yang seperti Jakarta, kemudian Dhaka di Bangladesh, kemudian juga Karachi di Pakistan dan sebagainya. Mereka masih tumbuh, terutama tadi dari urbanisasi. Sementara di Tokyo adalah penuaan. Bahkan menurut estimasi dari PBB sendiri, itu Tokyo bisa menurun dari 33 juta menjadi 31 juta nanti tahun 2050. Karena ada aging population tadi, penuaan. Nah, 42 juta apakah layak huni atau tidak, itu tergantung dari, kalau saya lihat, melihat komposisinya ya. Jadi ada kantong-kantong yang memang sudah dibenahi menjadi layak hidup, tapi ada juga masih beberapa kantong yang belum siap. Ya, kita masih lihat di pinggir-pinggir jalan-jalan tol masih ada orang yang tinggal sementara gitu ya. Apakah itu sudah mulai dibenahi? Kita belum tahu. Kemudian yang masih di pinggir-pinggir bantaran kali waktu zamannya gubernur-gubernur sebelumnya dan juga sekarang, itu selalu menjadi perhatian kan. Kita jadi harus mendefinisikan apakah ini layak atau tidak. Ternyata di Tokyo bisa kok dibenahi gitu ya, dengan catatan bahwa memang pendataannya sesuai gitu ya. Jadi tidak saja ada rancangan yang harus dilakukan, tapi juga pada saat yang sama kita meng-encourage dan memaksa, bahkan kalau dalam tanda petik, artinya residen atau penduduk mengikuti peraturan yang ada. Jadi kalau memang tidak boleh dihuni, jangan dihuni gitu ya. Tapi bukan hanya dilarang, tapi ada diberikan alternatif solusi. Entah misalnya, kalau istilahnya zaman dulu ada bilang ya, disediakan rumah susun yang layak dan sebagainya, itu perlu diperjuangkan lebih banyak lagi. kalau bicara soal hunian. Tapi pada saat yang sama bukan hanya hunian ya. Kita tahu sendiri bahwa tempat-tempat untuk berekreasi, meskipun hanya sekedar taman kecil atau untuk lari-lari kecil. Sekarang orang konsentrasinya misalnya Car Free Day ke Senayan ataupun ke Monas dan sebagainya. Tapi apakah di lingkungan-lingkungan kecil ada gitu ya? Nah, itu juga perlu dipikirkan untuk dibilang sebagai kota layak huni. Nah, itu yang masih banyak PR yang belum terjawab.
Dan berarti kan ini jelas kelompok mana yang sepertinya paling terdampak. Dan ini juga nih kan kita tahu 40% wilayah Jakarta itu berada di bawah permukaan laut dan terus tenggelam ya. Dengan tekanan populasi yang sangat tinggi ini, bagaimana krisis lingkungan ini memperburuk situasi ya Pak?
Iya, betul. Itu adalah salah satu isu lain ya, yang termasuk saya bilang tadi di laporan itu juga menekankan bukan hanya soal Jakarta menjadi metropolitan terpadat sekarang, tapi juga isu lain.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.